malonus Marijos radio klausytojai. Eteryje laida Aktualijos. Šiandien ypatinga diena, ypatinga istorinė prasme. Taigi, mūsų studijos svečiai yra istorikai. Istorikas yra Deimantas Ramanauskas iš 9 forto muziejaus ir taip pat Simonas Jezavita iš Kauno miesto muziejaus.
Labas rytas.
Taigi, du istorikai, jauni istorikai, žmonės, kurie jau naujai žiūri į šitą visą istorinį etapą. Rytoj, jeigu neklystu, yra, kaip mes anksčiau sakytum, juodojo kaspino diena, ar ne? Kaip dabar ši diena vadinasi šiais laikais?
Šiais laikais jau maždaug nuo 2007 metų diena yra pavadinta, skirta būtent atminti nacizmo ir sovietų teroro aukoms.
Taigi, tai yra diena, kada prasidėjo vienas juodžiausių Lietuvos istorijos laikotarpių. Pabandykime trumpai apžvelgti būtent, kodėl mes tą, sakysim, yra Baltijos kelio diena, ar ne? 1989 metais trys Baltijos tautos, tai yra Lietuva, Latvija, Estija, susikibo rankomis maždaug 600 tūkstančių žmonių nuo Vilniaus iki Talino ir sudarė tą gražų gyvą kelią, Baltijos kelią, kuris įėjo į pasaulio ir žmonijos istoriją. Ir tai ne šiaip savo atsirado, kaip sakant, tai buvo iš to 1939 metų pakto, besiruošiant antrajam pasauliniam karui, prieš pat jam prasidedant, likus savaitė iki karo pradžios, reiškia du didieji agresoriai, Vokietija, Hitleris, kaip sakant, ir Stalinas, tai yra Tarybų sąjunga, pasirašė paktą, kad jie vienas kito nepuls ir galės laisvai daryti, ką jie nori, galės dalintis Europą. Pabandykime pažvelgti į šitą visą laikotarpį istoriko akimis. Pona Simonai.
Tai iš tikrųjų, kaip ir gerai pastebėjot, tą dieną verta minėti, nes iš principo jinai sudarė galimybės antram pasauliniu karui prasidėti. O tai iš tikrųjų dar ilgą laiką, nors įdomu, kad Lietuvos žvalgyba jau apie 36 metus sudarė tokią prielaidą, kad galimai Vokietija ir Sovietų sąjunga susitars, kas tuo metu vykstant pilietinio karo mūšiams Ispanijoje, kai praktiškai skirtingos tos šalys rėmė skirtingas pusės, daugam dar buvo sunkiai suprantam. Ir iš tikrųjų 39-ieji tokie labai dinamiški metai, per juos labai daug pasikeitimų, jeigu pradžioje metų dar gal Vokietija tarsi turi kitų planų, dar vis tikisi susidėti su Japonija, galbūt per Lenkiją ir daryti tą galima Sovietų sąjungos pasidalinimą. Visgi, Japonija nesutinka dėtis į tokį platų tarptautinę koaliciją ir sutinka dėtis tik prieš Sovietų sąjungą, kas netenkina Hitlerio, todėl jis galų gale tokiais taktiniais sumetimais pakeičia savo kryptį ir dedasi su tuo diktatorium, kuris jį supranta ir jo visas vizijas.
Tai yra Musolinija.
Šiuo atveju su Stalinu, kuris būtent, sukalbamas žmogus, nes masto panašiai, masto apie tokį irgi, grobėjai kažką karą, kurio pasekoje tikisi užimti daug naujų teritorijų.
Taigi, 39 metai, bet, kaip sakant, tie metai, kai, kaip sakant, prasidės netrukus antrasis pasaulinis karas, rugsėjo 1 dieną ir rugpjūčio 23 pasirašoma Maskvos sutartis. Kas tie žmonės, kurie ją pasirašo? Deimantai?
Aišku, labiausiai tai akcentuojami du asmenys, tai yra Molotovas ir Ribentropas.
Kas jie tokie buvo?
Molotovas buvo būtent Sovietų Sąjungos užsienio reikalų liaudės komisaras.
Taip.
O Ribentropas buvo nacių Vokietijos būtent užsienio reikalų ministras. Tačiau pats pasirašymas, tai jisai būtent iš pradžių sovietai, jie buvo dėrėjosi su kitomis valstybėmis, būtent vasaros pradžioj, galim sakyti net pavasarį, tai ta pati Anglija, Prancūzija buvo pasiuntusi savo delegacijas, suprato, kad būtent vokiečių agresijos toliau toleruoti visiškai nebegalima, tačiau sovietai į jokias tokias daug iliuzijų teikiančias diskusijas net nesileido, nes pagrindė būtent norėjo gyvendinti savo planus su teritorijų praplėtimu, su kuo būtent prancūzai ir britai nesutiko griežtai, tačiau paskui būtent atsirado kita pusė, tai ta pati nacistinė Vokietija, kuri tiesiog norėdama turėti puikias sąlygas pradėti karui, galim sakyti, su visais sovietų reikalavimais sutiko ir kaip vat knygoje Velniška sąjunga teigiama, kad tiesiog būtent sovietai pamatė, kad su naciais jokių klausimų iki pat Juodosios Baltijos žiūrint teritorinių atžvilgių nėra. Ir rugpjūčio 23-ąją tas paktas buvo pasirašytas. Galim sakyti, nuo tos pačios dienos jisai įsigaliojo, o pasekmė tokia, kad po savaitės laiko vokiečiai būtent užpuolė Lenkiją, ties Gdansko miestu įvyko pirmosios atakos.
Westerplatte.
Taip, tačiau manau šitą jau buvo galima išvelgti anksčiau, nes tų pačių metų kovo mėnesį su Lenkija buvo nutrauktas bet koks taikus bendradarbiavimas ir prasidėjo vis aršesni ginčiai būtent susijęs su įvairiais politiniais klausimais.
Ir, kaip jau minėjo Simonas, kad prasidėjo konfliktas, sakysim, tarptų dviejų pusių kovojančių, tai yra Ispanijoje, 35-6 metai pilietinis karas ir ten viena pusė respublikonus remia, kaip sakant, Tarybų sąjungą, ir tiesiogiai ir netiesiogiai kita pusė remia vėlgi Vokietiją ir kažkiek supranta ar Italiją kažkiek remia. Tai va, tai ten karas toks, nu, baigėsi būtent, sakysim, fašistinės pusės pergalė. Va, ir tai liudijo, kad konfliktas vystosi toliau. Simonai, pažiūrėkime nuo 36 iki 39 metų. Ar kažkas įvyko Europoje, kas liudijo, jog bus karas?
Tai iš tikrųjų, vieni pagrindinių galbūt reiškinių buvo, kad jau 36 metais Vokietijos ginklavimosi tempai pralenkė visas kitas valstybės kartu sudėjus visame pasaulyje. Tai buvo įspūdinga militarizacija vykdoma ir aišku jau tai kitoms šalims na, natūraliai suteikė dingstį, matydami tą augantį potencialą. Na, ieškoti kažkokių išeičių, bet visgi tai padaryti buvo pakankamai sunku. Na, sakykim, pavyzdžiui, Prancūzijoje buvo labai įsigalėjus tokios kairiusios pacifizmo idėjos, kurios neleido stiprinti kariuomenės, neleido pakankamai, na, lankščiai reaguoti.
Bet Mažino linija pasistatė.
Pasistatė, bet jie buvo viską nusteikę į gynybą. O būtent ta idėja, kad gal jokio karo galimo prevencinio jokių būdų nedaryti, nors ilgą laiką dar Prancūzija turėjo gana stiprias karinės pajėgas, kuri galėjo tą padaryti. Iš kitos pusės Britanija, vėlgi joje buvo stiprios pakankamai izolacionistinės nuotaikos, kad galbūt kažkaip su tais vokiečiais įmanomas išnekėti, jeigu jie ten Europai daro, ką nori, tik tai nelenda prie mūsų salų, prie mūsų tarptautinės prekybos ir kitų dalykų. Tai tie dalykai, aišku, stabdė. Na ir šitą suprasdamas gana gerai, Hitleris labai neblogai 38-aisiais sužaidė Münchene, eliminavo Sovietų
Münchene, sąjungą. Münchene, ką jūs turite omenyje Münchene, kas tai yra Münchenas?
Na, Müncheno susitarimas, kurio metu su Prancūzija, Didžiąja Britanija ir Italija buvo pasidalinta, na, nepasidalinta, tiesiog jos atrišo rankas. Praktiškai vykdyti Čekijos užėmimą, Čekoslovakijos valstybės, kuri buvo pakankamai gerai pasiruošusi ir militariškai sužlugdymą. Na ir tame...
Čekoslovakija tuo metu turėjo būti kokio vieną stipriausių karinę pramonę Europoje. Netgi Lietuvos kariuomenė pirkdavo šių kulkosvaidžius, lėktuvus ir ten įvairius dalykus.
Taip, iš tikrųjų buvo labai, labai tokia, na, jų kariuomenė pažangi. Ir iš tikrųjų netgi įdomus dalykas, kad kai Čekija jau pati buvo atskirta ir 39-aisiais pavasarį inkorporuotą į Reichą, tai Čekijos pasiuntinys Berlyne Vojtechas Masny siūlė Lietuvos pasiuntiniui Berlyne Kaziui Škirpai perimti Čekijos kariuomenės ginklus su sąlyga, kad jie tik netitektų vokiečiam, na, žinant senas Čekoslovakijos ir Lietuvos bendradarbiavimo tradicijas. Įdomu, kad šį planą, kur tikrai būtų labai daug ginklų, ginkluotės, visgi Lietuvos politinis elitas atsisakė įvykdyti, na, tarsi dėl neutraliteto tos politikos. Kaip čia mes paimsim tos ginklus? Na, čekai šiek tiek ir liūdėjo, sako, bent gal būtų lietuviams pravertę, jeigu mums nebuvo steigta teisė gintis. Jie buvo labai, na, išduoti jautėsi.
Nu, ko gero, ne lietuvės dėl to jūs išdavė. Dėl to Münchene nedalyvavo nei Lietuva, nei Lenkija, nei kitos valstybės. Ten buvo didžiosios valstybės, yra Vokietija, Prancūzija ir Didžioji Britanija. Jie atrodė, kad galima išvengti, ar ne?
Taip, jiem atrodė, kad galima išvengti ir čia šiuo atveju Hitleris sužaidė neblogai, nes tuo metu, kai dar vyko vis tiek tas ir pilietinis karas nebuvo pasibaigęs, jis Sovietų sąjungą iš žaidimo eliminavo. Tarėsi tik su vakarų valstybėm, jos vadalminėtų priežasčių linkusios yra į tam tikras nuolaidas, na, o sovietai prie bendro stalo net ir nepakviečiami, kaip beje ir Lenkija. Na ir vėliau iš tikrųjų tai tarsi irgi Staliną po tų visų represijų, kada jis nuleidžia kraują, tikrai daug nužudo pakankamai gabių žmonių, kurie būtų vėliau jam buvę naudingi, jį tarsi ir priverčia vėlgi ieškoti kažkokių galimybių tartis irgi iš tos pusės tada.
Taigi mes matom, kad vakarų Europoje kažkas vyksta, ne? Kas vyksta kitoje barikadų pusėje, tai yra Tarybų sąjungoje, Deimantai. Deimantas Ramanauskas, 9 forto istorikas.
Na, Tarybų sąjungoje tuo metu vyksta pakankamai intensyvus procesas, vadinamas didžioji teroro, kurio būtent valymų metu maždaug buvo nužudyta apie 500 000, nu, kai kurie istorikai teigia, kad beveik 1 000 000 žmonių. Pagrindinė dalis tai buvo įvairūs partijos veikėjai, taip pat kariuomenės žmonės, kai kada buvo nemažai ir paprastų civilių, tačiau būtent 39 metais visas tas teroras atsiliepė taip, kad Stalinas buvo suinteresuotas būtent susitarimu su nacių Vokietija, nes nujautė, kad tam tikri būtent sovietų kariuomenės pasiruošimas yra gerokai per menkas, kad prasidėtų iš karto karas būtent, kad Sovietų sąjunga galėtų jį įstoti.
39 metai.
Taip, ir būtent tas susitarimas su nacių Vokietija, Molotovo-Ribbentropo paktas, lėmė papildomus 22 mėnesius, kuomet Sovietų sąjunga turėjo pasiruošti karui, tačiau, kaip matom, vėliau dėl to pasiruošimo nesugebėjo įvykdyti.
Bet pažvelgus, sakysim, į visą tą dešimtmetį iki 39 metų, Stalinas, kaip sakant, kokiais ten 20 metais tarsi buvo vienas iš daugelio Tarybų sąjungos žmonių, ten vienas iš partijos vadovų, bet tai nebuvo svarbiausia figūra, be jokios abejonės. Sakysim, nuo 20 kažkur tai 6 metų po Lenino mirties jis paima viską į savo rankas, visą praktiškai sunaikina visą pasipriešinimą. Ir mes kalbam apie tą didįjį terorą, kuriame gal buvo nužudyta 500 000, gal 1 000 000 žmonių. Bet prieš tai dar buvo ir, sakykim, tokie dalykai kaip 33 metai Ukrainoje ir Pavolgija, kai buvo žuvo daugiau kaip 10 milijonų žmonių, samoningai nužudyta būtent badu pačia baisiausia mirtimi. Taip kad į tą Ribbentropo-Molotovo paktą ateina Stalinas jau kruvinomis rankomis, jau 10 milijonų žmonių jau yra nužudyti. Va, iš kitos pusės yra Hitleris, kuris ateina pakankamai taip, na, lengvai ir į jį tuo metu netgi, sakysim, kai kas vertina teigiamai.
Iš tikrųjų, tos nuotaikos buvo ir daugelyje šalių, na, vėlgi, ypač tie žmonės, kurie išvilgė tą komunizmo grėsmę, dar nuo pat Lenino ir Trockio laikų, kada pasaulinės revoliucijos ta grėsmė tarsi nuolat yra eksploatuojama. Stalinas daugiau sugrįžta prie tokios imperinės politikos, kada jisai mato tam tikrus, na, pakankamai tiesa plačius, ten buvo net planai tarsi iki vos ne iki Egipto, iki Sirijos sovietinių respublikų prieiti ir plėstis ir tą kryptim, ir į Europą plėstis, bet visgi tarsi atsisako to šūko, kad būtent padaryti pasaulinę revoliuciją, kuri, pavyzdžiui, Trockiui yra daug svarbesnė. Na, nesvarbu, kaip ten pati Sovietų sąjunga, bet kad visur komunizmas būtų. Ir tai gazina daugelyje šalių žmonės, na, va tas, kad užkratas eis. Ir matydami kai kas, kad va, demokratija nesugeba tam pasipriešinti, tai iš tikrųjų pakankamai nemažai stiprėjo tokių reakcijų kaip vat, fašizmas, kad galimai galingesnė jėga, kuri gali sustabdyti tą plintantį komunizmo užkratą, kaip minėjau, teroras yra pakankamai jau neblogai žinomas. Na, tuo tarpu Vokietijoje dar skaičiais bent jau jo tikrai negalima ir mastais lyginti iki karo. Kas vyksta, tai yra teroras dar kol kas tik epizodinis, net ir tų pačių žydų atžvilgių.
Bet pasižiūrėjus, labai įdomu, kad abi partijos yra labai panašios. Tai yra, viena yra RKPB vadinasi, ar ne, Rusijos komunistų ten darbininkų partija, o ten yra Nacional socialistų darbininkų partija, ar ne, abi darbininkų partijos, abi ten, kaip sakant, socialistinės, abi praktiškai, kaip sakant, sesutės per kalnelį nesueina. Ir štai 39 metais jos per tą kalnelį sueina. Gal dabar pabandykime šiek tiek apžvelgti, kas tuo metu darosi Lietuvoje. Kaip tai atsiliepia Lietuvai, sakysim, kas vyko iki tol ir tuo metu, reiškia. Kodėl Lietuva, taip sakysim, nepriimatų čia iš Čekijos pasiūlytų ginklų, tai čia gerai ar negerai, reiškia, ir kas darosi Lietuvoje.
Tai iš tikrųjų man teko irgi nemažai ir archyvose žiūrėti, būtent tas laikotarpis jau toks man vienas iš artimiausių tyrimų sričių yra, tai galiu pasakyti, kad dedasi tikrai labai įdomus dalykai, kadangi nuo metų pradžios jau jaučiama, kad kažkas bus, ir Antanas Smetona, visas Lietuvos politinis elitas, priema tokią neutraliteto, griežto neutraliteto liniją, na, kuri daliai, sakykime, karininkų bent jau yra nepriimtina dėl pakankamai tokio, na, tas neutralitetas tarsi niekieno nesaligotas.
Kariuomenė stipri, kariuomenė nori, kaip sakant, rodyti savo galę ir kariuomenė trokšta veiksmo.
Na, arba bent jau taip, ieškoti kažkokios galingesnio sąjungininko ir tarsi remtis kažkokiomis garantijomis, kurių niekas nesuteikia, kad neutralitetą pasiskelbė. Ir šiuo atveju tas neutraliteto toks beprecedentis laikymas, kai kada įvaro save į rėmus. Ir situacija vasarą buvo ypač tokia įdomi, nes kadangi...
39.
Taip, ministras Juozas Urbšys, sakykime, pasiligojęs atostogavoje Šveicarijoje, jį pavaduoja Kazimieras Bizauskas, bet kuris pakankamai na, yra su Smetonoje santykiai tokie nevienareikšmiški, ir tokia kažkokia tokia net įtampa ir Urbšio ir Smetonos laiškuose tai matosi, kad taip labai susirašinėja, tu dar Juozai palisėk, taip, na, dar taip atrodo gal ir gražu iš tikrųjų, na tikrai ne, mes neįsivaizduojam Hitlerio ar Stalino kalbantis su savo šalių ministrais, kad matomiausi įvykiai ir kad o, tu dar palsėk, na, sakykim, tai gal kai kam net ir keista atrodo.
Čia Smetona taip sako Urbšiui juos.
Taip, rugpjūčio vidury bręsta tokie politiniai įvykiai, nuojautos visur yra, eina ir žvalgybos pranešimai, kad kažkas vyksta. Ir tuo metu taip tu dar palsėk, tu ką, o Urbšys tuo tarpu su Bizausku surašinėje, na, jiems labai nepatinka Vokietijoje esančio pasiuntinio Kazio Škirpos veikla, kuris pakankamai aktyviai tuo metu, na, siūlo bendradarbiauti visgi su Vokietija. Na ir jie siunta, aiškina, iš kur pas Kazį Škirpą tokia kompetencija ir jis dalyvauja pasitarimuose pas Führerį, kad parašė straipsnį spaudą, kuriame įrodinėja Vokietijos naudingumą Baltijos šalių tai neutraliteto politikai, kaip tarsi stiprus neutralitetas, kuris jau yra kažkurios valstybės ginklų remiamas. Na ir taip įdomiausia, kad kai paktas yra pasirašomas, Kazį Škirpą turėdamas pakankamai gerų ryšių, viena jų valstybės, kuri bene daugiausiai nukentėjo Japonijos pasiuntinį Berlyne, ambasadorių, kuris labai įtakingas ir įsiutęs tiesiog yra Ribbentropo asmeninis draugas, jie kelias valandas ginčinasi prieš skrydį į Maskvą, tada ateina pas Kazį Škirpą įsiutęs ir na tiesiog
Japonas.
Taip išdeda iš šuns dienas, na, nes jiems tai yra klaiki išdavystė, kurios jie negali vokiečiams atleisti, nes su Sovietų Sąjunga Japonijos yra itin įtempti santykiai, vyksta praktiškai atviras karas. Ir po vat, tų įvykių eina pranešimai ir pasiūlymai. Na, aišku, Kazį Škirpą iš savo pusės galbūt ypač po Müncheno pamatęs tą Vokietijos galybę, tarsi jam atrodo, kad išeitis yra. Arčiau šlietis prie Vokietijos ir skirtumų beje Vokietija daro. Visgi pirmajame pakto protokole, kas na, mūsų istorinė atmintį gal mažai įėja, taigi Lietuva yra priskirta Vokietijos, o ne Sovietų Sąjungos įtakos sferai ir tik rugsėjo gale tai viskas pasikeičia. Ir, na, pastebi iš to Škirpą, kad vokiečiai su juo elgiasi itin maloniai, labai draugiškai, ten, na, tarsi taip nenori visų planų atskleisti, sako, kad kol kas mes čia prekybiškai tarėmės, dėl ekonominių klausimų su sovietais, na, tarsi bando tokių pragmatizmų.
Grūdų nusipirkti reikia.
Taip, tokių pragmatizmų, kad tai nieko nekeičia, kad tai mūsų laikinas, na, apsirūpinimas, bet įvairiausius labai gražius tokius duoda Lietuvos pusėje, na, pasiūlymus, tarsi, kad čia mes draugaukim, Vokietija visą laiką yra už stiprią Lietuvą, kad žemės ūkį pirksim iš jūsų. Na, o to tarpu įdomu, kad Latvijos Estijos pasiuntiniai jau net nepriemami pasėlinius vokiečių reicho pareigūnus.
Taip sakai, Latvijos Estija jau atiduota Stalinui.
Taip, visiškas toks nedėmesingumas.
Čia jau rugsėjo mėnuo.
Dar rugpjūčio galas pats, prieš pat pirmasis karo dienas. Tokie įvykiai.
Aišku, bet Lietuva tuo metu jau buvo išgyvenusi tikrai pakankamai daug, sakysim, reikšmingų, netgi psichologiškai tragiškų įvykių, sakysim, na, 38 metų Lenkijos ultimatumas. Vat, pati Lenkijos pozicija, kada jie ten, sakysim, po to jau pradės dalintis Čekiją su vokiečiais, ar ne? Tai 39 metų vėlgi Klaipėdos užgrobimas. Prisiminkime šitos įvykius, tą Lietuvos situaciją. Gal tada Deimantai?
Būtent 1928 metais Lenkijos ultimatumas buvo po to, kuomet vyko sudeto būtent atskirimas. Lenkai prisijungė taip pat dalį Čekijos teritorijų, tai Tečino sritį. Ir būtent, kaip be būtų keista, bet pirmasis pasiuntinys, kuris būtent buvo pasiūstas į Lenkiją, buvo tas pats Kazys Škirpa, kuris pasižymėjo pakankamai antilenkiškom pažiūrom. Ir galbūt dėl to, būtent dėl savo stiprios pozicijos, buvo išsiųstas į Lenkiją, tačiau 39 metų kovas jau buvo visiškai kitoks, kuomet, kiek žinau, tokį trumpą pasakojimą, kuomet iš Juozo Urbšio prisiminimų, kuomet jisai skrido atgal iš pietų Europos, tiesiog buvo paprašyta jo trumpam vat, nusileisti Vokietijoje tam tikro vizito.
Juozas Urbšys, užsienio reikalų ministras.
Taip, ir jam buvo būtent pateiktas ultimatumas, tiesiog, kad Lietuva turi atiduoti Vokietijai Klaipėdos kraštą.
Čia 39 metų kovas.
39 metų 30, kovo
39 taip. Kovas, taip.
Ir būtent kovo 23-ąją tas ultimatumas buvo priimtas, nes tiesiog Lietuva būtent išvelgė, kad tam tikro karinio pasipriešinimo tikrai neįmanoma yra padaryti, nes vokiečių jėgos yra nepalyginamos. Tačiau kas
ir
būtent...
pagaliu kraštas buvo taip pakankamai provokiškas. Didžioji gyventojų dalis, nes... trečdalis buvo vokiečiai, kurių ten naciai marširavo po Klaipėdą ir ten Noimanas Zasas ir visa kita, ten tos istorijos visos, kaip sakant, tai Klaipėdą išlaikyti buvo neįmanoma.
Nu, vis tiek tai buvo autonominis kraštas, jo išlaikymas kainavo pakankamai brangiai tiek politiškai, tiek ekonomiškai. Ir, tačiau vis tiek tai buvo kaip tam tikra būtent 1923 metų tokia didžiausia Lietuvos kariuomenės pergalė. Ir tas krašto atidavimas, manau, atsiliepė pakankamai skaudžiai. Vis tiek buvo dėta nemažai vilčių, būtent, kad čia didžiausias galim sakyti, vienintelis Lietuvos jūrų uostas, viena galingiausių pramonių ten buvo susitelkusi, o dabar šitą kraštą tiesiog tokiu, galim sakyti, be jokių kažkokių didelių pasispardimų buvo atiduotas Vokietijai. Tačiau, kaip Simonas susiminė apie 29 metų rugsėjo mėnesį, kuomet jau buvo praėjusios kelios savaitės po Molotovo-Ribbentropo pakto pasirašymo, ir Lietuva būtent buvo priskirta nacių įtakos sferai, tačiau vyko labai toks intensyvus būtent tarimasis tarp Lietuvos ir nacistinės Vokietijos. Tačiau šitas tarimasis nutrūko rugsėjo 28-ąją, kuomet buvo pasirašyta sienų ir įtakos sutartis tarp nacių Vokietijos ir Sovietų Sąjungos.
Ir papildoma.
Taip, ir pagrindinės punktai būtent buvo tokie, kad tos sutarties sąlygomis dalis Lenkijos, tai Liublino ir Varšuvos vaivadijų teritorijos buvo atiduotos nacių Vokietijai ir už tai jie Lietuvos įtaką Lietuvai perdavė sovietams.
Taip sakant, persidalinta buvo ta pati.
Taip.
Dar karas karas Vokietija jau įžengus į Lenkiją, užėmusi, o Rusija ką tuo metu daro? Irgi įžengusi.
Rusija pabaiga. Rusija 17 įžengė į Lenkiją, jos rytinę dalį okupavo. Tačiau, galim sakyti, labiau tuo sienų sutarties paktu buvo suinteresuoti sovietai, nes jie Lietuvą išvelgė kaip tam tikrą šalį, kuri gali labai pakankamai bendradarbiauti su vokiečiais, tiesiog išduoti ją. Tačiau realiai situacija buvo atvirkštinė, nes labiau Lietuvos politikai linko vis dėlto į Sovietų Sąjungos pusę, kaip tam tikrą atsparą Vokietijai. Ir nuo rugsėjo 28-os galim pastebėti būtent to pačio JAV istoriko Eriko Seno teigimu, kad tiesiog jau kai kurie lietuvių politikai bando vis dar kreiptis į Vokietiją, žiūrėti kažkokių galbūt alternatyvų, tačiau iš Vokietijos pusės jau yra visiška tyla. Ir kartais net Ribbentropas atsako, kad jie nieko negali padaryti, čia reikėtų truputį palaukti tam tikro laiko. Ir paskui būtent spalio mėnesio pradžioje jau Lietuvos delegacija buvo išsiųsta į Sovietų Sąjungą. Tai vyko spalio 7, na, o spalio 10 buvo sudaryta Lietuvos ir Sovietų Sąjungos taikos ir bendradarbiavimo sutartis, kurios būtent pagrindu buvo atiduotas Vilniaus kraštas Lietuvai. Kai kurie būtent istorikai tai vadina kaip Smetonos tam tikrą pergalę, tačiau vis dėlto manyčiau, kad tai yra sovietų būtent įtakoj pasirašytas sutartis.
Šūkis Vilnius mūsų, o mes...
Rusų.
O mes rusų, Vilnius mūsų, o mes rusų, viskas aišku. Dabar, kaip sakyt, Deimantas užsiminė apie vieną tokį dalyką, kurį kartais mes galvojam, kad va, tas Ribbentropo-Molotovo paktas, tai yra vienas dokumentas. Buvo paminėta rugsėjo 28 dienos, taip, reiškia, yra rugpjūčio 23, rugsėjo 29 perskirstoma, ar ne? Uh-huh. Vat, sakysim, tai yra Liublinas ir Varšuvos ten dalis vaivadijų, reiškia, atiduodama vokiečiams, Lietuvos dalis, ne visa Lietuva, priminsiu. Ir buvo dar trečias dokumentas, prisiminkim, kas, ar gal Simonai, gal pats... Uh-huh. Teko, trečias dar buvo dokumentas.
Tai iš tikrųjų, čia irgi labai įdomus dalykas paslėptas, nes
kadangi kodėl būtent tos teritorijos. Na, Stalinas šiuo atveju buvo išvalgesnis už Leniną, Trockį, savo pirmtakus ir jisai matė iš tikrųjų, na, tuos etnografinius dalykus labai puikiai. Ir buvo jau Rusijos imperijos patirtį gerai studijavęs, istoriją jis tikrai mėgo ir labai daug jie domėjosi ir iš to netgi savo politiką grindė. Ir jis visiškai nenorėjo, kad Sovietų Sąjungos teritorijoje būtų daug etninių Lenkų. Jo tikslas juos visus buvo pastumti ir geriau atiduoti vokiečiam, tegu jie su jais tvarkosi.
1935-6 metais jis tą ir padarė iš Vilniaus krašto visus išgardavo.
Tai iš tikrųjų tą jis ir 39-aisiais, tą sienos pastumimas jam atrodė geriau mažą Lietuvą etnografinę, dargi su Vilniaus grąžinimu, tarsi tokia kaip ir na, nuolaida, tam tikra, kaip sakyt, kad moralinė kompensacija.
Duosim vaikučiai bombonkė, tegul, kad geriau klausytų mūsų.
O vat, sakykim, tegul žino, kad Lenkai maištingi, kelia nuolat sukilimus, nors jie ir nepasiseka, bet vis tiek kels, vis tiek bus įtampos. Na, jisai tikės, tegul vokiečiai jisai ir užsiema. Tai jo tokia buvo šiuo atveju pragmatiška pozicija. Vokiečiaigi dabar iš tikrųjų pakankamai dar puoselėjo ilgai viltis apie Lietuvą. Na, kodėl? Vienas dalykas, rytprūsiai, Vokietijai buvo labai svarbi žemė.
Nu ten prasidėjo Vokietija.
Taip, ir iš tikrųjų jie veikė, jiem istorinė atmintį darė labai didelę įtaką. Jie norėjo būtent apsaugoti rytprūsius ir Lietuva buvo labai gerai tokias buferinis placdarmas. Iš rytprūsių tiek jų apsaugai nuo galimos sovietų invazijos, tiek ir, na, jeigu planuojant būsimą ar tai preventatyvų smūgį, ar jau galimai atakuoti pilna jėga, būtent per Lietuvą padaryti tą invaziją. Todėl tikrai stengiasi ir karo vadai, na, Francis Halderis, štabo viršininkas, yra savo dienoraštį palikęs rugsėjo 12 Lietuva dvejoja tritaškis. Na, tarsi bandymai kreiptis daugkartiniai ir per Kazį Škirpą, kuris, aišku, jau pats uoliausias yra šitos na, idėjos šalininkas, kad būtent reikėtų pasiremti Vokietiją ir jie netgi žadėjo iš visako, tai mes galim, kaip supratau, net nuėjo iki tokių pasiūlymų, matydami Lietuvos neryštingumą, kad sako, mes perinksim savo dalinius Lietuvos kariuomenės uniformom, sako, bet savo jūs tik sutikit, kad vyktų toks kaip, na, tuo labai tiesa lietuviai bijojo politinė vadovybė, kad vokiečiai nepadarytų tokios provokacijos. Vis dėlto tas politinis elitas vis šių dviejų šalių pusėj labiau rinkosi sovietų pusę ir gal, aišku, net sakyčiau, ne dėl savo kažkokių sovietinių simpatijų, bet tikėdamėsi, kad eventualiai sovietai sudarys galima sutartį su prancūzais, su britais.
Čia pirmojo pasaulinio karo patirtis rodė,
taip,
kad vis dėlto prieš
Smetona irgi Vokietiją. Buvo tos, kad vis tiek galų gale visi stos prieš Vokietiją, todėl kaip jis ir visą laiką bijo atsidurtoj pozicijoje. Kitas dalykas, na, Juozo Urbšio, kas labai ryšku ir kitų, na, buvo didelis pyktis už Klaipėdą. Buvo ilgą laiką spaudimas, juk 35 metai, ir pats Gioringas ir kiti medžioja čia prie sienos, prie Tilžės, skelbė, na, ta prasme, kad Lietuvai galas, na, toks buvo ilgą laiką iš jų, na, sovietai žaidė daug gudriau, čia mes Vilnių gražinsim, čia ką, ir tarsi taip truputį užmigdė ant laurų. Ir ką mes skaitom atsiminimuose, daug mūsų valstybės veikėjų, kariškių, kaip jie ten pamatė, kad jau ten galas. Visgi, žiūrint šiek tiek į dokumentus, žiūrint į kitą padėtį, man sudaro vaizdas, kad gal jie to ir nematė, gal jiems irgi tik atrodė, kad tai galbūt ir gal sąjunginės pozicijos kažkokie daliniai, ir kad gal čia dar nieko neatsitiks, bent jau 39 metais. Kažkokios, aišku, įtampos buvo, bet labai gerai iliustruoja, kad Smetona pasakė savo sekretoriui, kad anas pasakė, kad ką reikės daryti, jeigu sovietai okupuos Lietuvą. Gal neokupuos, na, toksai tarsi...
O ką daryti? Okupuos, ką gali padaryti, reiškia?
Kažkaip dar vis toksai naivokas.
Tai dabar sugrįžtų prie savo klausimą, reiškia, tai rugpjūčio 23 diena, reiškia, pasidalina Staliną su Hitleriu Rytų Europą ir Lietuva atitenka Vokietijai, taip?
Taip.
Rugsėjo 28 dieną jau dalis Lietuvos iki Nemuno, taip, iki Nemuno, taip,
bet dar... Praktiškai iki Marijampolės tas kampas toksai. Vokiečiai norėjo išsilyginimui tokio kampuko, bet čia irgi buvo sovietų gudrybė. Ir ta gudrybė buvo, kad dalis vis tiek Lietuvos teritorijos atitektų Vokietijai. Na, vokiečiai norėjo ten mišką išsikirsti, iš tikrųjų, labai viskas paprasta. Dar kai kas iš vis aiškina, kad tai buvo susijęs su Ribbentropo fanatišku pomėgiu medžioti, ypatingai elnius. Na, ir ten norėjo pamedžioti. Na, tai bet čia tokia pusiau teorija.
Bet prie Marijampolės miškų tai nėra.
Na, jie ten, nežinau, tuo metu galbūt buvo, nes, nes jisai...
Ten gerai žinau, tas vietas tikrai nebuvo ten jokių miškų. Ten
praktiškai, buvo... jo, man va šitai sakau, teorija gana tokia neįtikinama, bet jie jis norėjo...
Medžiuodavo paprastai Romintos girioje ten va tuoj už sienos, ten sakysim.
Prie Suvalkų labai buvo mėgstamos jų medžioklės plotai, irgi Lenkijai.
Bet tai, paprastai tai jiegi turėjo šitą Romintą šitą Rytprūsiuose, va čia prie pat Lietuvos sienos buvo visiškai.
Tai prie Rytprūsių čia buvo Göringo plotai. Įdomiausia, kad vokiečių elitas, kaip kokie viduramžių kunigaikščiai, dar buvo ir pasiskirstę savo, aišku, simpatijom, antipatijom, ten vien su kitu, kai kurie nebendravo ir buvo pikti, bet turėdavo savo rezidencijas ir taip toliau. Nu, tai Rytprūsiai jau čia elitas, pats.
Göringas.
Taip, jau čia, kuris realiai vos ne antras Reicho žmogus, tai čia jau jo vietos. Hitlerisgi pats žinom, kad medžioklės nekentė ir tiesą sakant, visus tos medžiojančius žiūrėjo labai, labai, na, prastai, bet
vėlgi
leido.
Taigi, rugpjūčio 23, taip, Lietuva atitenka Vokietijai, rugpjūčio 28 didžioji dalis, išskyrus ten Suvalkijos dalį, atitenka jau Sovietų Sąjungai ir dar yra sausio 10.
Tai būtent aš galiu taip dabar trumpai tada, kad neįsiplėsti.
40 metų jau sausio 10.
41 jau sausio 10 buvo, kai ta teritorija po okupacijos jau buvo tarsi perduota galutinai Sovietų Sąjungai, beje, už nemažus pinigus. 7,5 milijono.
Aukso rublių.
Taip, suma nemaža. Kita vertus, na, kai kas dar yra teorijų, kad ten Marijampolės cukraus fabrikas galbūt domino vokiečius, aš irgi šitą buvau girdėjęs iš istorikų, na, tokio bendravimo. Bet įdomiausia, kad vokiečiai labai supyko. Ir pats Ribbentropas davė leidimą, va Škirpa jį atskleidė. Tada galutinai apie tuos planus, kad... Visgi, sako, nori, jie suprato, kad sovietai nori pasirodyti geri, kurie gražina Lietuvai Vilnių, o tuo pat metu pasako, kad juk padarė, Stalinas padarė tokią gudrybę, sako, vokiečiai, tai iš jūsų teritorijos atima, o mes tai duodam. Ir čia buvo toksai, va, atimė Klaipėdą, dabar dar čia dalį atiminėja, o tai yra teritorija, kur gimė daug šviesuolių, kurie Lietuvą kūrė. Ta dalis tenais.
Na taip, ir Kudirka, ir Basanavičius, ir kas tik
ir,
nori.
Žinot, irgi istoriškai kažkaip va taip sužaidė. Čia labai toksai ir vokiečiai pradėjo aiškinti, na mes visai čia to nenorėjom. Ir jų toksai truputį išlindo. Ir kas įdomiausia, na vat, Škirpa tą gerai žinojo ir net vokiečiai patys buvo nustebęs jų dokumentus šiek tiek kaip vartės. Tai ten rašo, sako, kad jis pradėjo tiksliai vedžioti tas teritorijas. Na, žodžiu, iš savo šaltinių, galbūt iš kitų diplomatų, iš Japonijos atstovo ar kito, kuris turėjo prieimą prie šiek tiek vat, labiau gal prie tokių dokumentų, išgirdo netgi, kur maždaug eina ta siena. Tai net patys vokiečiai buvo šiek tiek nustebę. Ir tada jau, aišku, daugiau pasakė. Na, kai žmogus žino, tai kad liep.
Mes taip kažkaip gan optimistiškai, ramiai, sakysim, gerai nusiteikę, kalbame apie tą 39 metų visą vyksmą. Iš esmės tai buvo Lietuvos valstybingumo praradimo jau įžanga į tai, kad ateis Tarybų sąjunga, ateis bus okupacija, kad prasidės antras pasaulinis karas, kuris iš pradžių gal mažiau palietė Lietuvą, bet po to jis Lietuvai tikrai pakeitė iš esmės Lietuvos raidą visą. Ribbentropo Molotovo pakto, reiškia, pabandykime vis dėlto surimtėti šiek tiek, nu, grįžt, sakysim, nuo tų atskirų detalių, nuo prisiminimų kažkieno, tai kažkokių kariškių, ir pabandyti apibendrinti truputėlį. 39 metų Ribbentropo Molotovo paktas. Kokia jo įtaka Europai, Lietuvai ir pasauliai, Deimantai?
Aš manyčiau, kad Molotovo-Ribbentropo paktas, tai, tarkim, kaip kelių eismo taisyklė, kuomet užsidega žalia šviesa ir tiesiog tada prasideda eismas. Tai po Molotovo-Ribbentropo pakto užsidegė žalės šviesa karui, kuris būtent viso pasaulio mastu nusinešė apie 50 milijonų gyvybių. Kai kurios šalis būtent karo metu buvo ne vieną kartą okupuotos, tai Sovietų Sąjungos, tai nacistinės Vokietijos, ar vyko visai kiek kitokie įvykiai. Pavyzdžiui, Rytų Europoje tai buvo ypatingai skausmingas dalykas. Ne tik tais okupacijos, bet tuo pačiu, tarkim, nacistinės Vokietijos pusėje vykęs žydų holokaustas, taip pat sovietų pusėje vykę žmonių tremimai, naikinimai, taip pat Lietuvoje jau antro pasaulinio karo metu įvyko trys okupacijos, tai 1940 metų birželį buvo pirmoji, kuomet Sovietų Sąjunga galutinai okupavo ir aneksavo Lietuvą. Pirmoji okupacija Lietuvai, žiūrint žmonių skaičium, kainavo maždaug apie 30 tūkstančių. Atrodo dar palygint toks saliginai nedidelius aukų skaičius. Tačiau būtent 41-ieji, 45-ieji metai aukų skaičius išauga maždaug 10 kartų. Kaip nedidelį valstybį, kuri turėjo mažiau negu 3 milijonus gyventojų, per 4 metus prarasti daugiau negu 10% savo populiacijos, kurią pagrindę sudarė vis dėlto ne tik tais valstiečiai, bet nemažai nukentėjo ir intelektualai, taip pat valstybininkai, politikai, ypač kalbant apie būtent 41 ir 44 metus, taip pat ir 45. Tai buvo ypatingai skaudus įvykis, tačiau būtent kitas dalykas, sakyčiau, būtent karas, kuris turėjo pakankamai daug skaudžių dalykų, atliepė ir kitus būtent, sakyčiau, išryškino tam tikrus skirtumus tarp žmonių grupių. Pavyzdžiui, 40 metais, kuomet vyko sovietinė okupacija, buvo pakankamai įtemptas momentas ir kuomet birželio mėnesį sovietų kariuomenė įžengė į Lietuvą. Į Lietuvą buvo atsiųstas SS pasiuntinys, tai atsiprašau, Sovietų Sąjungos pasiuntinys Dekanozovas, kuris būtent liepė, kad laikinoji vyriausybė neturėtų nei vieno komunisto, tam, kad lietuviai negalėtų būtent užčiuopti kažkokių sąryšių, kad šita okupacija būtent vyksta su komunistų noru. Ir tik tais Liepos pabaigoje buvo tas parodyta, kuomet įvyko rinkimai į Liaudės Seimą.
Tai, ir važiavo Saulės į Maskvą pravežti.
Taip, čia jau buvo rūpjūčio mėnuo, būtent pirmasis Liaudės Seimo posėdis priėmė iš karto, kad Lietuva turi teikti malonės prašymą Sovietų Sąjungai, tiesąkant tiesiog į Stalinui, tiesiog, kad įsijungti, tačiau per pirmus tuos metus iš karto pasimato, kad didžioji dalis lietuvių nepalaikė būtent komunistų partijos, nors komunistai teigia priešingai.
Ir prasidėjo represijos.
Taip, ir pagrindinis dalykas, kuris tai parodo, tai yra komunistų partijos narių skaičius, kuris per metus laiko išaugo tik tais 2,5 tūkstančio. Ir pagrinde būtent tų narių buvo ne lietuviai, nu ne etniniai lietuviai, bet žydai ir lenkai. Lietuvių iš tų 2,5 tūkstančio buvo maždaug apie 8-9 šimtai. Tai būtent, sakyčiau, tai parodo pakankamai gerą vaizdą, kad lietuviai nepalaikė būtent, kaip sovietai teigia, kad komunistų. Ir būtent, sakyčiau, dėl to vis dėlto karas būtent yra vertinamas nevienareikšmiškai.
Karas yra karas, kuris padarė didžiausią įtaką ir didžiausią žalą Lietuvai. Simonai, mums liko pusę minutės.
Tai aš taip tiesiog irgi dar tokia viena istorinė pamoka. Įdomia, kad galbūt iš dalies ir netoleregiškai buvo pasižiūrėta, nes dalis politikų visgi taip matė Lenkiją savo didžiausių priešų dėl Vilniaus, dėl tų ankstesnių tautinių klausimų. Ir tarsi ir širdyje norėjo, kad Vokietija ir Sovietų Sąjunga ją anksčiau ir vėliau sunaikintų. Bet matot, sunaikino ir Lietuvos pačiai valstybė iškilo egzistencinė grėsmė ir vėliau ji buvo okupuota ir sunaikinta. Tai kartais irgi reikia tuos tokius kaimyninius vaizdus atidėti į šalį ir pasižiūrėti tą truputį globalesnį kontekstą. Ir, na, stengtis regioninės valstybės turinčias bendrą istorinę patirtį kažkaip vieną kitos atidėti tuos barinius trūkumus. Kartais daryti kompromisus tiek vienai, tiek kitai pusiai, nes gali globaliam žaidime kortą sudėlioti visiems nenaudinga linkme. Tai čia toks tarsi įvykis.
Taip pat labai trumpai vertėtų prisiminti, kad jau 44 metų pabaigoje, būtent dar vykstant karui, Lietuvoje kilo partizaninis pasipriešinimas. Tačiau būtent manyčiau, kad tiesiog buvo nesuvokta, kad 44 metai tai yra antrosios sovietinės okupacijos pradžia, tiesiog žmonės galvojo, kad greitai kils karas tarp vakarų valstybių ir Sovietų Sąjungos ir Lietuva būtent to karo eigoje bus išlaisvinta. Niekas tikrai negalvojo, kad ta okupacija gali užsitęsti beveik 50 metų.
Taigi, mylėjai, šiandien mes kalbėjome laidoje aktualijos apie 1939 metų rūpyčio 23 dienos paktą tarp Tarybų Sąjungos ir nacistinės Vokietijos, į kurį pasirašė Ribentropas ir Molotovas, tuometiniai jų užsienio reikalų vadovai. Mūsų studijos svečiai buvo istorikai Deimantas Ramanauskas ir Simonas Jezavita. Kągi, išlikime su viltimi, kad Lietuvos istorija turėjo daug skaudžių pamokų, dabar esame laisvi ir nepriklausomi, nepamirškime savo istorijos, nes, kaip sakė senovės romėnai, žmonės, kurie neprisimena savo praeities, visada pasmerkti likti vaikais, kitaip sakant, nesubrendusiais. Mokykimės iš istorijos patirties ir klausykime Marijos radijo. Čia buvo laida Aktualijos, laidą vedė Vilius Kaminskas. Sudievo.
Sudievo.
Sudievo.